Radyo Magazin. U idućih pola sata možete čuti intervju sa povjesničarkom Latinkom Perović. Odluka suda u Srbiji da rehabilitira Nikolu Kalebića opasan je presedan, upozoravaju eksperti. Što su mladi Mostara poručili političarima u gradu na Neretvi? Srednjoškolci u Jajcu mjesecima brane svoje pravo da ne idu u škole koje su etnički podijeljene. Crnogorska obala na meti devastatora uz blagoslov politike. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Na Balkanu je mir samo prividan. Vodi se latentni rat i zapravo nismo izašli iz 90. godina, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom povjesničarka Latinka Perović.
Predstavljena je jedna knjiga koja se zove Ženski sud o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa. To je jedna vrlo skromna, vrlo važna knjiga po svojoj dokumentarnosti, po svojoj ozbiljnosti. Bilo je više promocija u bivšoj Jugoslaviji. One su mi sinoć rekle da nigde nisu imali takvu atmosferu. Dvorana je bila prepuna. Ovi mladi ljudi koji su bili protiv te promocije su sedeli na jednoj strani, ostali na drugoj strani. Onda je par ovih žena koje su bile organizatori uzelo prepuna. I kada su one završile, ovi mladi ljudi koji su došli s namerom da to prekinu, da onemoguće održavanje promocije, su ustali i napustili skup. Prolazeći pored stola predsjedavajućih, oni su delili neke plakate, fotografije Ratka Mladića. Moram reći da je većina ljudi, među njima puno mladih ljudi, ostala do kraja.
Inače, oni su i pevali neke pesme o Kosovu dok su izlazili.
To nisu ni bile pesme, to su bili više onako neki glasni uzvici o Kosovu, dali ste Kosovo. Ono što je bilo na neki način poražavajuće, to je činjenica da su među prisutnima bile žene koje su doživjele silovanje i koje su smogle snagu da o tome svedoče. One su čak sinoć vrlo kratko na jedan način pun dostojanstva kao neko ko govori o onome što je preživeo, a prema čemu je uspostavio neki odnos zrele osobe. One su također učestvovale u predstavljanju knjige i najžalosnija, sramna činjenica je da ti mladi ljudi čije su mogle i sigurno njihovih vršnjaka, majke, žene, sestre, čerke, unuke, bile silovane, oni su to napustili. Dakle, to je bio jedan vrlo značajan skup koji je govorio o istoriji, govorio o etici, govorio o trajnosti te vrste zločina u ratovima. Telo žensko je pretvoreno u teritoriju koja se osvaja. Takav je bio i karakter rata u Bosni, čije su žene sinoć predstavnice bile. Dakle, ti mladi ljudi nisu htjeli ništa od toga da znaju. Sve to što sam probala da vam ispričam govori o jednoj tuposti, o jednoj ravnodušnosti za koju su odgovorni i roditelji, i škola, i mediji, i društvo, a raste jedna generacija za koju ne možemo sa sigurnošću reći da neće biti spremna da nešto slično učini. Nažalost, mnogo je takvih slučajeva. Oni na neki način, bar meni, pokazuju da je taj mir prividan i da tu neprestano se vodi jedan latentan rat.
Imali smo slučaj sa Bernardom Ani Levijem koji je gađan tortom. Dakle, paradoksalno je da je sve više tih desničarskih grupacija, organizacija kojima su uglavnom mladi, pritom Srbija makar formalno proklamovala cilj približavanja Evropskoj uniji.
U ratu su takve manifestacije ipak nailazile na otpor. Tu je bilo tih građanskih inicijativa. Posle rata to je uraslo u jednu atmosferu zaborava, kao da se ništa nije dogodilo. I ja to tumačim i dalje živim nacionalizmom, tom razlikom što je na neki način promenjena paradigma. Vi ste ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno, promenimo paradigmu i ono što smo uspeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Kad kažete da se dobije u miru, da se promeni ta paradigma, ko postiče to? Dakle, da li je to reč samo o političarima, političkoj eliti ili o intelektualnoj eliti i šta je konkretan cilj da se dobije to u miru što je izgubljeno u ratu?
Naravno, to je politika. Pa molim vas lepo, u politici su još uvijek prisutni ljudi koji su taj rat vodili. Ako mene pitate, ja mislim da je najteži problem što je izostao taj moralni, intelektualni bilans i što mi zaista ne pokušavamo da nove odnose zasnujemo nasuprot onim idejama, politikama, pa ako hoćete i akterima koji su taj rat vodili i doveli zemlju do katastrofe. I mislim da ta težnja o rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja još uvek živi. Nedovoljno smo bilansirali sve to, nedovoljno izvukli pouke, odustali od rata kao naše neke permanencije i drugi žive u tom oprezu da ne dođe do takvog sukoba, tako da vi imate jednu sveopštu napetost i pripremu za neko tek svođenje tih istorijskih računa.
Aleksandar Vučić je upravo inaugurisan kao predsjednik Srbije. Koliko je on svojim često svađalačkim nastupima, a pre svega politikom, doprineo stvaranju atmosfere netrpeljivosti u društvu u Srbiji?
Jezik predsjednika države mora biti ne samo državnički, nego makar politički. Vi se ne možete neprestano svađati sa protivnikom. Vi ne možete iz konkurencije u borbi za vlast isključiti učešće protivnika. Ne možete ga pretretirati stalno kao neprijatelja. Mi smo praktično došli u poziciju jednopartijskog sistema. Ne možete suziti prostor u kome učestvuje veći broj ljudi. Nema tih ruku koje sem tvrde sile koje blokira građanima mogu da obave sve poslove koje ima jedna makar i mala država, a pogotovo država sa ovako teškim novim nasljeđem.
Da li postoji opasnost da se ljudi u strahu počnu se više povlačiti?
Ja mislim da je strah realna činjenica u Srbiji. On je egzistencijalne prirode, on je, ako hoćete, vezan za mogućnost sukoba. Ljudi teško mogu da podnesu da se ponovi situacija iz 90-ih godina. Često vas ljudi pitaju da li se mogu ponoviti 90 godine, ali pravo pitanje je da li su one nestale, da li se one još uvek u tim pretenzijama za određenim političkim rješenjima još uvijek održavaju i na toj održivosti se stvara i strah.
Intervju sa Latinkom Perović možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Odluka o rehabilitaciji četničkog komandanta Gorske garde Nikole Kalabića, koju je donio Viši sud u Valjevu, predstavlja opasan pravni presedan koji će omogućiti da se rehabilitiraju i drugi oficiri jugoslavenske vojske u otadžbini koji su u Drugom svjetskom ratu imali nečasnu ulogu, pa i sam predsjednik kvislinške vlade Milan Edić, ocjenjuje u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem povjesničar Milan Radanović.
Ja sam donedavno, dakle do pre nekoliko dana, dok nije Kalabić rehabilitovan, čvrsto vjerovao da je nemoguća sudska rehabilitacija Milana Edića, jer bi to značilo da je Srbija jedina zemlja u Europi koja je rehabilitovala svog glavnog kvislinga. Međutim, nakon ove rehabilitacije ništa me više ne bi čudilo, tako da me ne bi čudilo ni da Milan Nedić bude rehabilitovan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Milan Radanović. Nikola Kalabić je, dodaje Radanović, imao komandnu odgovornost za ratne zločine i za kolaboraciju sa nemačkim okupatorom, a poznati su i slučajevi zločina koje je sam Kalabić inicirao i naredio.
Takav je pokolj u Kopljarima, to je selo pored Aranđelovca, u tom selu su Kalabićevi gardisti 25. decembra 1943. godine ubili 22 civila meštana, od kojih je bilo 7 žena, a među njima dve devojke od 16 godina. Postoji depeša Nikole Kalabiću Draži Mihajloviću nakon nekoliko dana od tog događaja, gdje on jasno priznaje da je on lično naredio taj zločin. Od tih 22 osoba 19 je zaklano, troje je streljano.
Podsjetimo, Viši sud u Valjevu je 26. maja prvostepenom odlukom rehabilitovao četničkog komandanta Kalabića, koji je sa svojom gardom tokom Drugog svjetskog rata delovao na prostoru zapadne Srbije. Milan Radanović podsjeća da je Kalabićev korpus Gorske garde od sredine 1944. do kraja rata vojno sarađivao sa nemačkim okupacionim snagama.
Praksa koju je sprovodio korpus Gorske garde podrazumevala je zastrašivanje i nemilosrdno ubijanje partizanskih simpatizera kako bi se nezavojisao i onemogućio razvoj partizanskog pokreta, kome je to odgovaralo pa isključivo nemačkom okupatoru i kvislinškoj vladi Milana Nedića.
Uz ocjenu da su normalizaciji kolaboracionista i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata doprinijeli revizionistički istoričari, dobar deo političkih partija i krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Milan Radanović smatra da će najnovija rehabilitacija dobro doći retrogradnim strukturama u Hrvatskoj, koje nastoje da rehabilituju tamošnje kolaboracioniste. Rehabilitacija Kalabića odjeknuće i u Bosni i Hercegovini, dodaje Radanović.
Iako njegove snage nisu počinjene zločine na tlu Bosne i Hercegovine, Kalabić je jedna izrazita istorijska figura koju vezujemo za pokret Draže Mihajlovića, koji je opet imao svoje eksponente na tlu Bosne i Hercegovine, koji jesu počinili brojne masovne zločine na tom području. Osim toga, ideologija tog pokreta pre Drugog svjetskog rata je ponovo oživljena 90. godina, naročito je ostavila negativne posljedice u ratu u Bosni i Hercegovini.
Nosioci te ideologije i četničkih zvanja tada su bili zvaničnici Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, a iz iste partije ponikao je i sadašnji premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić. Iako je u međuvremenu sa Vučićem otišao iz radikala i osnovao novu stranku, Nikolić, koji provodi posljednje dane na mjestu šefa države, se nikada nije odrekao titule četničkog vojvode koju mu je 90. dodelio lider SRS-a Šešelj, koji i dan danas voli sebe da naziva četničkim vojvodom. Aleksandar Vučić je kao premijer rehabilitaciju Draže Mihajlovića 2015. prokomentarisao rečima da je dosta bilo podela na četnike i partizane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi Mostara upriličili su početkom tjedna simulaciju zasjedanja Mostarskog gradskog vijeća koje, podsjetimo, ne funkcionira već oko 4,5 godine, jer još od 2008. u Mostaru nisu održani lokalni izbori zbog nepostizanja dogovora između glavnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka oko novih izbornih pravila. Vidjelo se da je mladima prioritet zapošljavanje, a ne politička prepucavanja na etničkoj osnovi, Mirsad Behram bilježi.
Gradsko vijeće Mostara danas je ipak zasjedalo. U vijećničke klupe u Mostarskoj gradskoj vijećnici sjelo je 35 mladih ljudi koje je konkursom po njihovim sposobnostima odabralo vijeće mladih grada Mostara. Na sjednici su mladi razgovarali o problemima koje smatraju bitnijim. Koji su to problemi, govori predsjednik simulacije gradskog vijeća i predsjednik vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Problemi su dakle najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visokoobrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru.
Mladi vijećnici su se inače podijelili u 4 odbora. Za saobraćaj, infrastrukturu i urbanizam, zatim kulturu, volonterizam i obrazovanje, potom sport, ekologiju i turizam te ekonomiju i zapošljavanje mladih. I dok je u BH organima vlasti najčešće glavno pitanje ono nacionalno, mladi Mostara kažu kako su svi odbori nacionalno izmiješani. Govori Anja Kresojević, predsjedavajuća odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje u simulaciji gradskog vijeća.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da su se svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
Tako su mladi predložili rješenje za jedan od višegodišnjih problema Mostara, činjenicu da je više od 2 decenije nakon rata još uvijek je veliki broj ruševnih objekata. Šta mladi predlažu, objašnjava Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje mladih u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike.
Uslov bi bio, kaže Lalić, da 3/4 zaposlenih na novim radnim mjestima budu mladi Mostara. Prijedlozi mladih dolaze nekih 4,5 godine od posljednje sjednice gradskog vijeća. Ivo Čarapina naglašava.
Dugo vremena nije bilo sjednica i upravo smo mi mladi osjetili da ko će drugi ako nećemo mi. Mi koji želimo ostati živjeti u Mostaru, koji želimo donositi promjene onakve kakve želimo vidjeti, a ne samo da čekamo ili da odlazimo.
Potpredsjednica simulacije gradskog vijeća Mostara Hana Benca dodaje.
Ovaj projekat u stvari pokazuje da su mladi imaju inicijativu, da su mladi ambiciozni, da razmišljamo kritički, da jednostavno želimo promjene i da smo spremni na njima raditi.
Ipak, sve što predlažu mladi teško da može u potpunosti biti provedeno, jer grad Mostar bez pravog gradskog vijeća i onako otežano funkcionira. Simulaciji gradskog vijeća se kratko obratio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašega rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Grupa stranih diplomata uz podršku drugih predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini uručila je u Jajcu specijalno priznanje Most za budućnost srednjoškolcima koji već mjesecima nastoje obraniti pravo da idu u školu bez etničkih podjela. Ne želimo 2 škole pod jednim krovom. Želimo zajedničku školu, poručuju članovi neformalne grupe u kojoj su uključeni i pojedini profesori. Priču ima Marija Augustinović.
Borbom za jedinstveni nastavni plan i program srednjoškolci iz Jajca su pružili veliki doprinos izgradnji mostova i povezivanju naroda u BiH, navedeno je u zajedničkoj izjavi 18 ambasadora koji su učenicima dodijelili nagradu Most za budućnost. Švicarska ambasadorica Andrea Robert-Saxer kazala je da su učenici iz tog gradića u srednjoj Bosni pravi primjer građanske hrabrosti.
Naravno, odmah smo odlučili da ovo priznanje dodijelimo upravo srednjoškolcima iz Jajca, jer mislimo da poruka koju oni šalju je jako pozitivna i ohrabrujuća za ovu državu.
A učenica Azra Keljalić podsjetila je ambasadore da već godinu dana traje borba učenika protiv osnivanja nove srednje škole, koja bi, kako kaže, donijela nove etničke podjele, koje su i onako prisutne među Bošnjacima i Hrvatima iz Jajca i više od 20 godina nakon rata. Međutim, Azara smatra da borba nije uzaludna.
Jer ipak dobili smo podršku od nekoliko ambasadora i pružili su nam pomoć i uvidjeli su naš trud što se mi zalažemo za jedinstven plan i program i da spriječimo tu podjelu škola.
Ambasadori koji su danas uručili priznanje učenicima očekuju od političara da ozbiljno shvate mlade i da im umjesto novih nacionalnih podjela omoguće kvalitetno obrazovanje. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore podsjetio je da su osnovne škole u Jajcu već podijeljene po etničkom principu, te da ova praksa ne smije biti uvedena i u srednje škole.
Ima puno otvorenih pitanja, ima puno frustracija, puno nezadovoljnih i roditelja. Moramo biti svjesni da ipak dijalogom možemo rešiti takva pitanja, ne segregacijom, ne diskriminacijom.
Međutim, novinara je zanimalo koliku odgovornost za postojanje etnički podijeljenih škola u Bosni i Hercegovini snosi i sama međunarodna zajednica koja je svojevremeno prihvatila fenomen dvije škole pod jednim krovom kao prijelazno rješenje. Ponovo Jonathan Moore.
Ovo pitanje dvije škole pod jednim krovom je bila sama ideja kao dobru fazu poboljšati veoma tešku situaciju, posljeratnu situaciju. Nikada nije bilo namjera da je to rješenje za uvijek.
Odluku o formiranju nove srednje škole u Jajcu donijele su vlada i skupština Srednjobosanskog kantona uz obrazloženje da je to bio zahtjev roditelja djece bošnjačke nacionalnosti, s obzirom na to da trenutno dvije srednje škole u tom gradu rade po hrvatskom nastavnom planu i programu. U međuvremenu nekoliko profesora okupljenih u inicijativi Bolja škola ponudili su prijedlog koji predviđa uvođenje jedinstvenog nastavnog plana i programa sa nacionalnom grupom predmeta. Profesorica Emina Žuna.
To je samo nacrt za taj eksperimentalni plan i program. Znate, mi nismo nikakvi stručnjaci, nego smo ga mi ponudili zbog toga što jednostavno nije bilo drugih osoba koje bi se bavile tim, a za sve to postoje osnove u zakonu. E sad, znate, uvijek se sad vraćamo na tu famoznu političku borbu.
Ukoliko vlasti Srednjobosanskog kantona ostanu pri svojoj odluci i nova srednja škola bude formirana u septembru, srednjoškolci iz Jajca će nastavu i dalje pohađati u istoj zgradi, ali u odvojenim učionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org
Nakon urbanističkog kaosa u Budvi, narušavanja peraških vizura i Kotorskog zaljeva, najnoviji primjeri nelegalne gradnje na obali Tifta dokazu da je proces uništavanja najvrijednijeg crnogorskog resursa nezaustavljiv. To potvrđuje slučaj Krašića gdje je oko 1500 vlasnika vikendica gotovo da više nema prilaz s obali. O tome govori Jasna Vukičević.
Betoniranje mora ruskog investitora Nadoen Rusmont u Krašićima samo je najnoviji primjer devastacije Tivatskog zaliva koja traje godinama. Vlasnici vila koje izranjaju iz mora zagradili su prilaze obali, a neki pokušavaju i da isparcelišu more sipanjem šuta i građenjem betonskih brana u moru. Predstavnica grupe građana iz Krašića Jelena Radaković.
Najstrašnije je to što mi, verujte, znamo da su to ljudi koji imaju vlast i imaju pare, a mi imamo ostalo, znači mi imamo glavu, imamo mozak, imamo emocije, mi želimo tu da pomognemo, mi hoćemo da učestvujemo, mi se nudimo da otkupimo te mi prilaze kao građani da bi deca i unučići naši mogli da priđu. Oni ne dozvoljavaju.
Sve ovo se događa u pojasu morskog dobra kojim gazduje istoimeno preduzeće. Vesko Vojinović iz službe za kontrolu podsjeća da morsko dobro nema nadležnosti da reaguje u slučajevima uzurpacije, ali da su redovno izvještavali inspekciju o nezakonitostima u priobalju, posebno od 2011. od kada je omogućena gradnja u tom dijelu zaliva.
Došlo je naravno do jednog nemogućeg poduhvata da tamo gdje je nešto planirano i gdje se gradi po dozvolama imamo devastacije prostora, ali je u tom momentu, da kažem, društvo bilo nespremno za takve neke aktivnosti i bukvalno smo došli u poziciju da nekih 30 građevinskih dozvola većinom investitori zloupotrijebe i da urade nešto što nije bilo planirano i dozvoljeno tim građevinskim dozvolama. Dio gradnje u prostoru Krašića je rađen bez građevinske dozvole, dio je rađen sa prekoračenjem i javno državno preduzeće u proteklom periodu, znači sve pojave gradnje je kontrolisalo i pošto nema upravnu nadležnost, taj dio iniciranja inspekcijskog nadzora smo vršili, znači maltene svakodnevno.
U očekivanju da do sljedeće godine novim zakonom ingerencije nad prostorom morskog dobra preuzmu i lokalne komunalne inspekcije, Jelena Radaković iz Krašića govori o dosadašnjem iskustvu sa nadležnima.
Da jedini koji pomažu u ovoj celoj situaciji, donekle u njihovim naravno granicama, mogućnosti, je opština Tivat. Oni ljudi hoće da pomognu, ali njima su ruke vezane. Jer oni ne mogu, nemaju inspekciju, mi zovemo inspekciju Podgorice, inspekciju Podgorice, znate šta kaže, mi imamo samo dva inspektora za celu Crnu Goru. Pa čekajte bre, pa zaposlite, imate toliko mladih ljudi, pa dođite bre ljudi, pogledajte.
Parcelacija mora u Tivatskom zalivu ubrzana je nakon državne studije lokacije koju je vlada usvojila 2009. Njome je omogućeno da se vile grade na uskom dijelu kamenite obale Krašića, na pjenu odmora. Dio građana Krašića je zatražio od Ustavnog suda njenu ocjenu ustavnosti, no odgovora do danas nema. Arhitektica Marija Nikolić iz Društva prijatelja Bokeške baštine ocjenjuje da je devastacija Tivatske obale samo odraz urbanističke slike današnje Crne Gore.
Mi smo, nažalost, radili planove kojim smo uništili taj prostor, tako da je prostor morskog dobra samo dio ukupnog stanja u prostoru. Mislim, to stanje je odraz stava da nam je planiranje postalo biznis barijera, da je zaštita kulturnih dobara kočnica razvoja i onda se ne trebamo čuditi stanju u prostoru.
Iako je najveći dio obale uništen, ostatke je moguće spasiti kako bi se sagledale urbanističke pogreške i napravili planovi njihove sanacije. No, za sada nema naznaka da će se to i dogoditi, smatra arhitektica iz Tivta Marija Nikolić.
Ja se bojim da će plan obalnog područja koji nam se spremio i da će samo pogoršati stanje koje, jer će ove sve neuralgične tačke i samo će metastazirati.
Iz opštine Tivat najavljuju da će vlasnici oko 1500 kuća u Krašićima dobiti slobodan prilaz moru izgradnjom šetališta Lungomare, koje počinje na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Istoričar Dragan Markovina za Zašto objašnjava zbog čega je u većem dijelu bivše socijalističke federacije jugonostalgija i dalje veoma rasprostranjena i zašto još dugo neće nestati.
Pa prvo bi se pozabavio s time zašto je takva razlika među republikama bivšima, dakle zašto je konkretno u Hrvatskoj i na Kosovu takva manja situacija. Radi se o tome da je cijeli utemeljiteljski mit tih dvaju država bio na raskidu s Jugoslavijom. Dakle, u bilo kojoj varijanti u Hrvatskoj je, posebno s obzirom na to da je ta ideja i nastala jugoslavenstva u hrvatskom prostoru i da je na neki način dio koji se pokušava zatajiti u prošlosti Hrvatske. Što se tiče ovih točaka, zašto je ona i dalje prisutna, nekoliko je stvari. Jedan su naravno ekonomski razlozi. Iz prostog razloga što je vrlo evidentno da čak ni onim zemljama koje su ipak ponešto odmakle od ostalih, recimo Slovenije, Hrvatska, mnoge ekonomske brojke i u nekakvom gospodarskom rastu, ali posebno u socijalnom smislu i u smislu broja zaposlenih, ni blizu nisu onakve kakve su bile za vrijeme socijalističkog perioda. Druga bitna stvar je u tome da je kompletna vizija budućnosti i očekivanja zapravo ušla u apatiju. Najveći dio postjugoslavenskih društava ne očekuje nešto bolju budućnost, posebno mlađi ljudi među njima jednostavno ne vide da će živjeti bolje od svojih roditelja. I treći je činjenica da nakon svega što se dogodilo 90. godina i svih ratova, posebno generacija koja je živjela i u razdoblju prije, dakle, i proživjela te ratove, može osjetiti nostalgiju za mladošću i za nekakvom sigurnošću života bez granica i mimo nacionalnih i nacionalističkih mržnji. Naravno da neće, zato što vi imate i privatnu memoriju i imate službenu memoriju. Na ovim prostorima je praktično cijelo 20. stoljeće posvađana na ovaj ili onaj način službena memorija sa privatnom, neovisno o tome kojoj državi se radi. Znači imate jednu vrlo bitnu razliku privatne memorije i institucionalne. A da li će to nestati? Neće. Naravno da neće nestati. Čak ja mislim da neće nestati niti kad odumru generacije koje će se sjećali, odnosno koje se aktivno sjećaju Jugoslavije. Ali isto tako u neko skorije vrijeme ne vidim niti nikakav ni potrebu, ni želju, niti politički potencijal da se nešto u geografskom, geopolitičkom smislu promijeni. Ne vidim nikakvu ni želju, ni potrebu kod nikoga od ovih društava da se obnavlja ikakva državna zajednica. Ali ono što instinktivno postoji kod ogromnog broja stanovništva je želja za normalnim životom. A normalan život ne možete imati u situaciji kada imate jedan prostor koji de facto govori istim jezikom, a čiji je glavni legitimitet utemeljen na antagonizmu prema prvim susjedima. Tako da ljudi zapravo instinktivno po mom sudu žele normalno živjeti, a ne može se normalno živjeti na ovim prostorima ako si njegov nacionalistički diskurs, jer to naprosto nije prirodno stanje stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahira Šani i Mirjana Rakela vas pozdravljaju iz Praškog studija. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i naravno pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.